Sveiki gyvi. Pasaulio dienovidžiai tikisi jūsų dėmesio. Prie mikrofono Aldona Atkočiūnaitė. Šį kartą mūsų laidos akiratyje vystomojo bendradarbiavimo projektas Partnerystė geram valdymui. Projekto tikslas – skatinti gerą valdymą ir padidinti moterų dalyvavimą Moldovos kaimo bendruomenėse. Jo metu siekiama stiprinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Moldovos viešojo administravimo sektorių, perimti geras praktikas bendruomenės vystymo ir gero valdymo srityse. Apie Lietuvos pagalbą Moldovai, apie Lietuvos užsienio reikalų ministerijos finansuojamą projektą Partnerystė geram valdymui kalbuosi su projekto vykdytoje Lygių galimybių plėtros centro vadove Margarita Jankauskaitė. Sveiki, ponia Margarita.
Labą dieną.
Pradėkime nuo pagrindinių projekto tikslų. Kokie jie ir kada projektas pradėtas vykdyti?
Na, šitas projektas yra įgyvendinamas 2014 metais ir pagrindinis jo tikslas tai įgalinti Moldovos moteris, kad jos aktyviau įsijungtų į savivaldos lygių vykdomą darbą ir aišku, kadangi kalbam apie moteris, tai va tas lyčių lygybės aspektas jis taip pat yra svarbus. Tai ta prasme, čia kaip ir du tokie momentai yra, kad viena vertus mes stiprinam moterų gebėjimus, bet tuo pačiu jų gebėjimus stiprinam tą linkme, kad jos galėtų būti tokiamis tvirtesnėmis advokatėmis, kada yra kalbama apie lyčių lygybę jų bendruomenėse.
Projektą vykdote drauge su Moldova. Kodėl pasirinkta Moldova būtent?
Viena iš priežasčių yra tai, kad Moldova kaip valstybė yra pasirinkta Lietuvos valstybės kaip teikti paramą. Plus vis tiek tai yra valstybė, su kuria mes turėjome bendros istorinės patirties. Ir dėl to, ir mums iš dalies yra paprasčiau suvokti tam tikrus procesus, kurie vyksta jų visuomenėje. Ir jiems taip pat yra labai svarbu pasižiūrėti, kaip valstybė, kuri, lyg ir buvo vienoje toje situacijoje, kada mes buvom, ir jie buvo okupuoti, ir mes buvom okupuoti. Ir aišku, ta pažanga, kuri yra įvykusi Lietuvoje, juos labai stipriai įkvėpė. Nes dažnai būna, kad tokiom valstybėm kaip Moldova yra gana sudėtinga semtis įkvėpimo, tarkim, iš šiaurės valstybių, kur tas atotrukis yra tiek didelis, kad jiems atrodo, kad mes čia niekada tokios pažangos nepasieksime. Bet Lietuvos pavyzdys rodo, kad iš tikrųjų, jeigu yra dirbama kryptingai, galima nuveikti labai daug. Ir aš netgi pasakyčiau, kad Moldovos atveju, tas projektas, nors jis nebuvo toks labai didelis, bet vis tik tai jis buvo svarbus tuo, kad turint galvoje dabartinę politinę situaciją ir tai, kad mes turime suprasti, kad jeigu jau pas mus vyksta Rusijos propaganda labai stipri, tai Moldovoje ta propaganda taip pat yra nemažesnė. Ir buvo labai svarbu suteikti toms moterims argumentus, kodėl demokratinė visuomenės raidos kryptis yra žymiai perspektyvesnė ir suteikti tos argumentus, kad jos galėtų kažkaip tai advokatauti toms demokratinėms vertybėms savo visuomeniai.
Kokios pagalbos reikia Moldovos moterims?
Tai yra toks labai kompleksinis klausimas. Aišku, yra labai sudėtinga dirbti aplinkoje, kur, dideli korupcijos mastai, kur vien tai, kad tu ateini su gera idėja, tai dar visiškai nereiškia, kad tu būsi palaikyta ir ten, ar tokioj savivaldos taryboj, ar bendruomenėj, kur tu esi. Bet čia yra tokie jau labai tokios kompleksinės problemos, aišku, mūsų projektas šitų klausimų išspręsti negalė. Tačiau kita vertus, ir mes tai žinome ir savo patirties, kad kuomet tu dirbi su lyčių lygybės klausimais arba moterų įgalinimo klausimais, tai įgalinimo, pasakymo, kad iš tikrųjų, nepaisant to, kad jūs patiria didelį pasipriešinimą, bet jūs turėtumėte tą pasipriešinimą suvokti, kad, vadinasi, esat nemažai pasiekusios, vadinasi, jūsų oponentai jūs jau priima rimtai ir jie pradeda, kaip ir telkti savo jėgas, kad kažkaip tai trukdyti jums. Tai ta prasme, suvokite tai kaip savo darbo įvertinimą, nenuleiskite rankų ir, eikite pirmin. Tiek, kiek mūsų tas nedidelės apimties projektas galėjo leisti, tai mes būtent tą kryptimį su jomis ir dirbome ir taip pat perdavėm savo praktiką, patirtį, kokius galima būtų panaudoti tokius advokacijos įrankius, kurie nėra labai brangus, nereikalauja daug išteklių, bet yra paveikus, nes tu gali atkreipti žiniasklaidos dėmesį, tu gali tuo pačiu bendruomenės dėmesį atkreipti ir daryti tuos klausimus labiau pastebimus. Tai tokiais būdais mes mėginame jas ir sustiprinti.
Kaip sekėsi dalintis patirtimi?
Tas pasidalinimas patirtimis įvyko kaip ir dviem etapais tokiais. Pirmajame etape mes važiavome į Moldovą ir turėjom seminarą seminarą, kuriame dalyvavo apie 15 moterų. Kalbėjom apie tai, kokie yra praktiniai metodai, leidžiantys įvertinti lyčių lygybės ar nelygybės situaciją konkrečioje bendruomenėje ir ką galima būtų daryti, kokių žingsnių imtis, kad na, kažkaip suplanuoti tos darbus, kad ir nedidelis žingsnelis, bet judėti į priekį. O antras etapas tai buvo 6 žmonių delegacija, buvo atvykusi į Lietuvą, kaip tik tas vyko vat, praeitą savaitę ir čia jau mes buvom sudarę programą, kur lankėsi įvairiose institucijose, dalyvavo tarptautinėje konferencijoje, kurie užsienio reikalų ministerija organizavo, buvo nuvykę į Birštoną, kur mus priėmė merė. Ir iš tikrųjų labai geras toks susitikimas buvo. Aš manau, kad Moldovos delegacija išsivežė labai daug tokių minčių, ką galima būtų praktiškai daryti. Ir kiek žinau, netgi kilo tokia idėja, kad galbūt net ir užmėgsti tokius miestų bendradarbiavimo ryšius. Taip pat lankėmės Europos lyčių lygybės institute ir vaikų darželėje Neandrė, kad parodyti, kaip gali būti vykdomi įvairūs tokie socialiai jautrus projektai. Taigi manau, kad delegacija tikrai įsivežė labai labai daug tokių inspiracijų, ką galima būtų padaryti. Aišku, kiek tas bus įgyvendinta, čia jau kitas klausimas, nes mes visi puikiai žinome, kad kai nuvažiuoji kažkur tai svetur, idėjų būna daug įdomių, bet reali situacija, jinai kaip ir pakoreguoja paskui. Bet aš manau, kad jeigu ateity bus galimybė dar kartoti tokius projektus, tai aišku, tada moterų tas iniciatyvas sustiprinti būtų žymiai paprasčiau.
Ką, kokius momentus, kalbant apie projektą, yra įgyvendinti sunkiausia?
Na, galbūt sudėtingiausia yra tai, kad šitie projektai, jie yra, trumpi projektai yra, ir na, kai tu praktiškai turi mažiau negu pusę metų įgyvendinti projektą, tai aišku, tokių tikėtis didelių pokyčių yra labai sudėtinga. Ta prasme, kad tu nuvažiuoji, tu susitinki su žmonėmis, tu turi seminarą, bet akivaizdu, kad na, vieno seminaro jo yra per mažai tam, kad kažkaip įgalinti, perteikti žinias ir stebėti kažkokį tai progresą toje srityje. Tai jeigu būtų galimybė tą daryti sistemingai, kad ir nedidelius projektus, bet pavyzdžiui, žinoti, kad tu gali 3, 4, 5 metus dirbti su ta pačia grupe ir žiūrėti jų progresą ir stebėti, ko reikia, tada reiškia vėl iš savo pusės daryti kažkokias tokias patirties injekcijas, tai tuomet būtų kažkaip paprasčiau, nes dabar, sakau, tiesiog yra toks labai trumpas laikas ir todėl darai tai, ką gali. Tam momentui atrodo, kad kaip ir viskas tvarkoja, žmonės būna labai inspiruoti, įkvėpti, bet būtų labai svarbu matyti, kiek iš to, kas buvo įdėta, buvo įgyvendinta. Kaip ta sėklytė, ar jinai išleido, reiškia, tos lapelius ir šaknelės, ar tuo susižavėjimu, reiškia, viskas ir pasibaigė.
Ar Moldovos moterys noriai dalyvauja projekte?
Šiaip visą laiką tas klausimas jis yra toksai truputį keblus, nes reikia vertinti kultūrinį mentalitetą, kultūrinį kontekstą. Čia labai dažnai gali apsigauti, nes, pavyzdžiui, kai kuriuose kontekstuose žmonės yra tokie labai komunikabilūs, jie daug šneka, jie ten labai reiškia savo nuomonę, bet tai visiškai nereiškia, kad jie paskui, kai pasibaigia tavo veiklas, kad jie taip pat entuziastingai kažką tai darys. Tiesiog tuo momentu jie tą daro labai taip nuoširdžiai ir aktyviai. Moldovai, tiek, kiek aš susidariau įspūdį, jie yra tokie santūrus, man atrodo, jie labai savo mentalitetų panašus į mus, todėl nepuola taip pat iš karto į kažkokias tokias labai draugystės, tokį bendravimą, bet kadangi mes turėjom kaip ir vieną kartą buvom nuvažiavę jau bendravom su ta grupė, paskui žmonės atvažiavo čia į Lietuvą, tai vat jau pabaigoje šito vizito jau kažkaip tai ledai sutirpo ir matėsi, kad iš tikrųjų jos buvo labai patenkintos tą galimybę atvažiuoti į Lietuvą, tai kad turėjo šitą projektą ir mes netgi kalbėjom apie tai, kad ieškosim kažkokių tai galimybių, galbūt net jie iš savo pusės, kad atsikviesti vėlgi mūsų ekspertus, kad pratesti tą darbą, ypatingai tai, kas yra susijęs su darbu savivaldoje ir įvairių tokių nesudėtingų metodų diegimo, kurie padeda įvertinti pažangą lyčių lygybės klausimais ir paskatinti vietos administraciją, kreipti daugiau dėmesio į šitos dalykus, kad iš kito balanso tarp vyrų ir moterų padėties visuomenė, tarp išteklių paskirstimo, jų galimybių jiems suteikimo būtų daugiau.
Apie projekto rezultatus jau galima kalbėti? Ir jeigu taip, tai kokie jie?
Tai galima įvardinti, nes tos veiklos tokios ir buvo, kad pravesti mokymus, kas įvyko sėkmingai. Tuomet kitas tikslas buvo atsikviesti delegaciją į Vilnių, kad galėtų pasisemti patirties, tas ir įvyko. Ir dabar jau yra likęs paskutinis toks uždavinys, veiklelę, kurią turėsim padaryti, tai vat būtent, kaip minėjau, to advokacijos įrankio parengimas. O tas advokacijos įrankis, tai vėlgi yra susijęs su to, kad surenkama informacija apie moterų ir vyrų atstovavimą sprendimo priėmimo grandise. Ir padaroma tokia, na, valdžios aritmetika, kitaip sakant, labai aiškiai vizualiai parodoma, kiek vyrų ir kiek moterų yra atstovaujama sprendimo priėmimo pozicijose. Ir kaip taisyklė, toks vizualus įrankis jis labai aiškiai parodo, kad balanso lyčių dar nėra ir tuomet tu gali jau patraukti žiniasklaidos dėmesį, galbūt tų pačių politikų dėmesį ir tiesiog parodyti, kad nu, vat šitoj vietoj yra dar didelės spragos ir yra ką veikti. Tai vat mes šiuo metu dabar esame to įrankio gamybos kūrimo procese ir kai jau tas bus padaryta, tai praktiškai visos veiklos jau ir bus įgyvendintos.
Ar panašu, kad projektas gali būti koks nors testinis arba po jo galėtų sekti dar vienas panašaus pobūdžio projektas?
Tikrai galėtų būti testinis. Turiu galvoje, na, dalyvių pasiryžimą ir tematiškai galima būtų padaryti, nes dabar tai buvo toks kaip, nu, pirminis toks susipažinimas, toks kaip įžanga. Bet vat tie praktiniai darbo metodai, apie kuriuos aš minėjau, jie iš tikrųjų, nu, neužtenka vien tik, žinote, pasakyti, kad vat yra toks metodas, jis nesudėtingas, jūs ten paskaičiuojate atstovavimą, paskaičiuojate išteklius, nu ir vat, žodžiu, dirba toje dvasioje, nes dažniausiai būna taip, kad nesudėtingi metodai reikalauja politinės valios juos įgyvendinti, o politinė valia atsiranda tada, kada žmonės suvokia, kodėl šito reikia. Tai vat tam, kad atsirastų tas suvokimas, reikia taip jau nuosekliai padirbėti su nuostatomis sprendimų priėmėjo ir čia vat jau kaip ir prašosi projektas toks gal net ir ne vienerius, gal net ir keletą metų iš eilės tam, kad padėti giliau suprasti tą lyčių lygybės problematiką ir tam, kad ta politinė valia atsirastų. Tai su vienos savivaldybės atstovė net ir kalbėjom, kad jinai savo ruoštų žiūrės, kokios yra galimybės, nu, finansavimo galimybės, kad atsikviesti ekspertus ir kad, na, galima būtų tokius mokymus pravesti. Tai tokio noro yra, bet, žinote, dažniausiai viskas atsiremia į finansavimo klausimus. Tai vat jeigu pavyktų kitiems metams tą finansavimą gauti ir galbūt ir Moldova iš savo pusės pasižiūrėtų, kokios yra projektinės galimybės, tai čia tikrai tą projektą galima būtų plėtoti. Čia tiesiog, žinot, kuo tu eini giliau, tuo atsiranda daugiau niuansų, tai praktiškai čia net, aš sakyčiau, 10 metų į priekį galima būtų rasti įvairių tokių aspektų, kuriais dirbti ir tęsti darbą.
Dėkoju pašnekoviai, projektas finansuojamas iš vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų. Dėkoju klausiusiems mūsų ir atsisveikinu iki kitų kartų. Viso geriausio.